salam, sabahınız xeyir, yeni iliniz mübarək. 2008-ci ilin ilk günlərində sizləri Azadlıq Radiosunun efirindən salamlamaqdan biz məmnunuq. Bu ildə sizə can sağlığı və iş abadlığı arzulayırıq. Bugün Xəbər Əfərin aparıcısı mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bayram günləri olduğundan bugün Xəbər Ətər efirə canlı çıxmır, bu proqram əvvəlcədən yazılıb. Bu dəfə Xəbər Ətərdə nədən danışacaq? Bayram günləri dost-tanışa zəng eləyə bilməyənlərin qulağı bizdə olsun. Mobil operatorlar xətlərdəki tıxacı nə ilə izah eləyirlər? Uşaqlar niyə kompüteri Şaxta babanın xurcununda axtarırlar? Yeni ili kim, harda, necə qarşıladı? Səslik ekologiyası haqqında qanun qəbul olunsaydı, yəqin bayram günlərində qulağınız da dinc olardı.
Telefonlar olurdu, sanki dinməz durubdu, məni həsrət qoyubdu, gəl könül dildarı.
Yeni il bayramından və Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günündən keçdi. Yəqin Novruz bayramına kimi düzələr, hər halda söz verirlər. Söhbət mobil operatorlardan, daha doğrusu onların bayram günlərindəki işinin keyfiyyətindən gedir. Dekabrın 31-də və yanvarın 1-də dost-tanışın telefonuna düşmək elə asan olmadı. Yenə də bayram günlərində yaxınları təbrik eləmək üçün xeyli vaxt, ənimdəsi, xeyli səbr tələb olundu. Belə demək mümkünsə xətlərdə tıxac problemi yaşandı.
Amandır gözləyirəm, zamandır gözləyirəm, səni yar səslərəm, açandır gözləyirəm, amandır gözləyirəm, zamandır gözləyirəm, səni yar səslərəm.
Bu dövrəyə zəng çıxan.
Səbəb nədir, niyə belə olur? Bunu mobil operatorlar özləri izah eləyəcəklər. Ancaq yaxşı bir xəbər var. Novruz bayramına kimi düzənməlidir. Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Bu dövrəyə zəng çatmır. Telefon ya söndürülüb, ya da əhatə dairəsi xaricindədir. Xahiş edirik, biraz sonra zəng edəsiniz.
Bayram günlərində dost danışa mobil telefonla zəng edərkən və mesaj göndərərkən bu cür maniyələrlə yəqin siz də qarşılaşmısınız. Həm söhbətim İsmail, həm Azersel, həm də Baxsel abunəçisidir. Deyir ki, elə dünən bayram münasibəti ilə təbrik etmək istəklərinin çoxu boşa çıxıb.
Həm sim nömrəm var, həm Baxsel nömrəm var. Dünən axşamdan elə bu bayramlar qabağı ilə hər dəfə elə bayram vaxtı nə zəng eləmək olur, nə də mesaj yollamaq olur. Yəni ki, problemlər var şəbəkədə. Bir aradanlar nömrə almışdıq. Yəni ki, hər üç operatorda hamısında da eyni problemlərdir.
Azərfonun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əziz Axundov Narmobil şəbəkəsində belə bir problemin olduğunu inkar edir. Deyir ki, bugünə dək abunəçilər tərəfindən şirkətə bu cür şikayətlər daxil olmayıb. Azersel və Baxseldən isə məsələyə münasibət bildirərkən dedilər ki, bayram günlərində bu cür problemlərin yaranması normal haldır. Çünki şəbəkə bütün və ya həddən artıq çox sayda abunəçilərin eyni zamanda istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb. Əksər ekspertlər isə bunu normal hal saymırlar. Multimedia İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin sədri Osman Gündüz deyir ki, forsmajor hadisələr istisna olmaqla mobil operatorlar abunəçilərini hər zaman dayanıqlı rabitə ilə təmin etməyə hazır olmalıdırlar. Bunun üçün isə keyfiyyətli avadanlıq, proqram təminatı və baza stansiyalarının olması vacibdir.
Keyfiyyətli dayanıqlı rabitə üçün mobil operatorun qurduğu informasiya sistemi, yəni orada həm var deyək, avadanlıqları, həm onun var proqram təminatı, onun var baza stansiyaları. Bunlar beynəlxalq standartlara, müəyyən tələblərə cavab verməlidir. Yəni, hər bir mobil operatorun baza stansiyaları infrastrukturu, həm proqram təminatı, həm avadanlıqları, onların deyək ki, keyfiyyəti və hətta sayı abunətlərinin sayına uyğun olmalıdır.
Multimedia İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin sədri Osman Gündüz. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mobil operatorlar isə abunəçilərinə vəd verirlər ki, gələn ildən daha keyfiyyətli xidmət göstərəcəklər. Azərfondan bu məqsədlə konkret hansı addımların atılacağı barədə məlumat verilməsə də, Baxseldən bildirdilər ki, 2008-ci ilin əvvəlindən həyata keçirilməsi planlaşdırılan böyük bir proqram hazırlanır. Bu proqram daxilində bir neçə yeni layihələr, o cümlədən xidmətin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq nəzərdə tutulur. Azersel'in sözçüsü Rüfət Abbasov isə deyir ki,
$130 milyon ətrafında sərmayə yatırmışıq. Bunun böyük bir hissəsi Azərbaycan yeni texnologiyaların gətirilməsinə, mövcud şəbəkəmizin genişləndirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə sərf olunub. Biz bu halları aradan qaldırmaq üçün daim çalışırıq, sərmayə yatırırıq, şəbəkəmizi təkmilləşdiririk və iş İnşallah qarşıdan gələn yeni ildə belə olmayacaq.
Rüfət Abbasov. Ülkər Akif qızının reportajını dinlədik. Hər halda yeməkdən ümid eləmək yaxşıdır və Novruzda da bir şey qalmayıb. Gözləyərik, görərik. Xəbər ətərsi birazdan davam eləyəcək, qulağınız bizdə olsun.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim 50 maat bana pensiye verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olundu.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Dünyada İslam ve demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Bu il Azərbaycanda ən böyük Şam ağacı Azadlıq meydanında quruldu. Və bu dəfə uşaqlar deyil. Yeniyetmələr yolkanın ətrafında dövrə vurub gecə yarıya kimi əyləndilər. Yeni ili açıq havada ulduzların altında qarşılamaqdan çəkinmədilər. Bu, Bakıda yeni il bayramı ilə bağlı ilk belə böyüşlənlik idi. Ancaq 2008-ci ili ulduzların altında dənizin iki addımlığında qarşılamaqdan çəkinənlər də oldu. Romantik duyğulardan uzaq olduqlarına görə deyil, canlarının qədrini bildiklərindən və bayramı qapalı məkanda keçirməyə üstünlük verdilər. Həmkarım Aygün Muradxanlı bayram öncəsi araşdırıb ki, kim bayramı harada, necə keçirəcək? Əksəriyyətin cavabı, bilirsiniz nə olub? Aygünü dinləyək.
Hərə yeni ili öz imkanına uyğun qarşılamağa hazırlaşır. Kimi hansısa restoranları, istirahət yerlərini axtarır. Kimisi də arzusu ilə imkanlarını öz evində qovuşdurmağın yollarını düşünür.
Ev ləzzət edir, evdə oturmaq.
Ailəli ilə evdə keçirmək daha maraqlı olar mənim.
Pulum var ki?
Mən həkimim, həkimlərin maaşı azdır. Başqa yerə istirahət etməyə, ailəni götürüb bir yerə getməyə, gedib məsələn başqalar kimi restoranda oturmağa həkimin maaşı çatmır ona.
Yeni il evimizdə, ailəmizdə qarşılayacağız. Harda qarşılayacağız?
Yəni uşaqlar sizi qoyub arası gəzməyə getməyəcəklər, şov proqramlara?
Yox, getməyəcəklər. Əlim məni təbrik eləyəcəklər. Yeni il keçəndən sonra ola bilər gecə saat 1-də, 2-də keçsinlər harasa. Amma yeni ili o kurant vuranda mənlə birlikdə olacaqlar.
İki həftəyə yaxındır telekanallar, restoranlarda, əyləncə mərkəzlərində keçiriləcək yeni il şov proqramlarının reklamı ilə məşğuldur. Qiymətlər ötən illə müqayisədə təxminən 2 dəfə bahadır. Bakının mərkəzindəki prestijli restoranlarda 2006-cı ilə vida demək hər nəfərə 200-300 manata başa gəlirdisə, 2008-ci ili qarşılamağın dəyəri 400-500 manat arasındadır. İnsanların daha çox üst tutduğu orta səviyyəli restoranlarda isə yeni il şənliyi 4 nəfərlik ailəyə təxminən 1000 manata başa gələcək. Bakının ən böyük şam ağacı bu il Azadlıq meydanında qurulacaq. Meydanda yeni il gecəsi səhərə qədər diskoteka gözlənilir. Kukla teatrı, gənc tamaşaçılar teatrı, Respublika sarayı təmirə bağlandığından balacalar üçün yeni il şənlikləri Bakı Dövlət Sirkində, Musiqili Komediya Teatrında, Akademik Milli Dram Teatrında və Bakının ayrı-ayrı rayonlarındakı mədəniyyət saraylarında keçiriləcək. Şaxta Baba və Santa Klauslar dekabrın 17-sindən lisenziya alıblar. Ancaq paytaxt küçələrində dekabrın 25-indən çıxacaqlar. Onları yeni il gecəsi öz süfrələrinin başında görmək istəyənlər Şaxta Babanın gətirəcəyi hədiyənin qiymətindən asılı olaraq 200-400 manat arasında xərç çəkməlidir. Ancaq bugün paytaxtda balaca bir Santa Klausla qarşılaşdıq. 5 yaşlı Santa Klaus küçədə tütək çalmaqla ailəsinə yardım edir.
Santa
əlindəki Santa Claus geyimini də küçədə qazandığı pula alıb. Tütək çalmağı isə atasından öyrənib. Deyir ki, yeni ili də küçədə qarşılayacaq. Çünki nə evləri, nə də yeni il sürəsi açmağa imkanları var. Vətəndaşlar deyir ki, bölgələrdə yeni ilin yaxınlaşmasını bazarlarda qiymətlərin günbəgün bahalaşması xəbər verir. Bahalıq isə vətəndaşın fikrincə idarə olunan prosesdir. Bu vətəndaşın qoyduğu diaqnozu çoxundan eşitmək olar.
Qiymətlərin baha olmasını rəhbərliyin korrupsiya qoşulmasından soruşmaq lazımdır. Qiymətlər qalxıb gedir, heç kim də tədbir görmür. Hətta ən inkişaf etmiş ölkədə bayram vaxtı ticarət dövləti nəzarətinə altılır, qiymətin artırılmasına imkan verilmir. Burada isə əksinə qiyməti heç olmasa 25-30% artırırlar, çünki o artımın müəyyən hissəsi rəhbərin cibinə gedir.
No more champagne, the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər-səhər xəbər-əsər proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimizi bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik və yeni ilinizi təbrik edirik. Bayram sürəsinin naz nemətindən gözünü və əlini çəkə bilməyənlər qulağınız bizdə olsun. Orta əsr kəndlisi xəstəliklərdən necə sığortalanırdı, bilirsinizmi? Xüsusən də müasir zəmanədə daha çox ölmə səbəb olan ürək xəstəliklərindən və diabetdən. Rövşən Rahiboğlu alimlərin son araşdırmalarından danışacaq.
Nature Neuroscience jurnalının son nömrəsində çıxan məqalənin müəllifləri olan Kazuhiro Nakamura və Sean Morrisonun fikrincə, soyuqdan titrəməyin səbəbkarı insanın öz beynidir. Alimlər yazırlar ki, sinir əsəb sistemi beynin temperatur balansı üçün cavabdeh olan nahiyələrinə ətraf mühitin istiliyi barədə daim informasiya verir. Həmin beyin nahiyələrinin vəzifəsi orqanizmi kəskin soyuqdan qorumaq üçün müəyyən fizioloji prosesləri idarə etməkdir. Başqa sözlə titrəməni bədənin soyuqdan özünü müdafiə tədbirinin nəticəsi adlandırmaq olar. Çünki faktiki olaraq, xüsusi əzələlər beynin həyəcan siqnalına cavab olaraq istiliyi hasil edən zaman bədən titrəməyə başlayır. Amerikan alimləri siçovlar üzərində apardıqları eksperimentlər nəticəsində bu qənaətə gəliblər. Sels ilə 4 dərəcə temperatur şəraitində saxlanan siçovlar onların müşahidələrinə görə tir-tirəsir, bir-birinə qısılaraq komlaşır və fəal qıdalanırlar. Beyin fəaliyyətini izləməyə imkan verən kimyəvi reaktiv vasitəsilə isə məlum olub ki, titrəmə soyuq temperaturdan törəyən silsilə reaksiyaların nəticəsidir. Nakamura ilə Morrison deyirlər ki, bədən temperaturunu nizamlama tərzi baxımından insanla siçovlar arasında böyük oxşarlıq olduğuna görə həmin nəticələri birbaşa insana da şamil etmək olar. Britaniya Aptekler Şəbəkəsi üçün tədqiqatlar aparan Dr. Roger Henderson bu yaxınlarda aşkar edib ki, orta əsrlərdə sıravi kəndlinin gündəlik qıda rasionu bugün inkişaf etmiş ölkələrdə sakinlərin yedikləri qıda növlərindən daha sağlammış. Alim yazır ki, o zaman sıravi kəndlinin süfrəsində heyvan piyi və təmizlənmiş şəkər çox az olub, tərəvəz isə lap çox və üstəli az hərəkət edən, qıdarısqal və havasız şəhərlərdə yaşayan müasirlərimizdən fərqli olaraq, onlar gündə 12 saata qədər açıq havada ağır, zəhmətlə məşğul olduqlarına görə bizdən sağlam və canı möhkəm olublar. İngiltərə aliminin qənaətinə görə o zaman orta əsrlərin kəndlisi sağlam həyat tərzi sayəsində müasir dövrün bəlaları olan diabetlə ürək xəstəliklərindən qarşı bir xeyli sığortalanmışdı. Alimin fikrincə müasir nəsillərin həmin xəstəliklər qarşısında zəifliyi elmi-texniki tərəqqinin məhsuludur, hansı ki insanı ağır fiziki zəhmətdən əsasən azad edən zaman pili və şəkərli qıda növlərini bolluca istehlak etməyə sövq edib.
Rövşən Rahiboğlu. Hər halda bir daha əmin oluruq ki, texniki uğurlar insanın işini asanlaşdırsa da, o bir yandan ömrünü gününü qısaldır. Bəs nə eləməli? Axı, müasir həyatı kompüçürsiz, mobil telefonsuz təsəvvür eləmək mümkün deyil. Özə, böyüklər bir yana, heç uşaqlar da telefonsuz, kompüçürsiz bir dünyanı ağıllarına belə gətirmirlər. Buna görə də uşaqda babadan şirniyyat, kukla yox, kompüçür istəyirlər. Kəbran Dilavərli yeni il ərəfəsində həm uşaqda babanın xurcununu araşdırıb, həm mağazaları dolaşıb ki, üstü bəzəkli hədiyə qutularının içində nələr var. Gəlin görək, uşaqda babanın xurcunundan kompüçür çıxıb mı?
İndi yeni illə bağlı hədiyələr satılan mağazalarda, köşklərdə oyuncaq Santa Clausların səsi gür eşidilir. Oxuyurlar, oynayırlar, gitara çalırlar, müştəri cəlb eləyirlər. Qiymətləri də 5 manatdan 250 manata qədər artır. Satıcılar deyir ki, bu günlər alverləri varsa var, yoxdursa gələnli gözləmək lazım gələcək. 2008-ci il siçan ili olduğundan indi hər yerdə oyuncaq siçanları daha çox görmək olur. Satıcılar deyir ki, hədiyə kimi ən çox alınanlarsa Santa Claus, Şaxta Baba və yolkalardır.
65 manata var, 25 manata var, 40 manata var, 10 manata var, 250 manatdır. Bu adaptörü də var, topla işləyir. Taxırsan da Santa Claus'ı oynayır.
Əgər oyuncaq Santa Clauslar oxuyub oynayırlarsa, şəhərdəki canlı Şaxta Babalar sakit-sakit dolaşır, uşaqların onlarla şəkil çəkdirməsini gözləyir. Valet danışır ki, o artıq 4 ildir Şaxta Baba olur, ancaq hədiyə xurcunu boşdur.
Biz zakazdan evlərə gedəndə evyələri alır, xurcuna qoyuruq. Uşaqları nə istəyirsə o hədiyəni alıb qoyurlar bizim üçün, biz veririk hədiyəni.
Valideynləri alıb qoyurlar.
Bəli.
Özünüz üçün aparmışsınız?
Özümüz də belə. Bizim indiki zamanədə nə ala bilərik ki? İstəyirlər bu dəqiqə uşaqlar kompüter, telefon.
Elə uşaqlar da bunu deyir.
Mən kompüter istəyirəm.
Kompüter, internet.
Və Şaxta Baba nə deyir, verirlər sizə?
Ya. Şaxta Baba zarafatla onu da deyir ki, uşaqlar bilirlər nə istəyirlər. Çünki indi şirniyyat qutularının içinə vaxtı keçmiş konfetlər də doldururlar. Zərifə Babayeva da Şaxta Baba ilə razıdır. Deyir ki, o qədər olub ki, yeni illə bağlı aldığı şirniyyat qutularının içindən keyfiyyətsiz konfetlər çıxıb.
Qiymətinə baxmayaraq keyfiyyətsiz çıxan.
Onda nə edirsiniz?
Heç. Başırıq bunu.
Şirniyyat hədiyələri qutularının qiyməti isə 2-17 manat arasında dəyişir. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Seynov da deyir ki, yeni il ərəfəsində vaxtı keçmiş şirniyyatlarla bağlı şikayətlər artır.
Hər il yeni il qabağı bu problem qabarır. Vaxtı keçmiş, qurtlamış, xarab olmuş peçeniyaların, konfetlərin ekzotik qablara toplanıb, bayram hədiyələri altında, hətta humanitar məqsədlə uşaq evlərinə verilməsi, yolka şənliyində paylanması məsələsi, hər il bu məsələ baş verir. Bunun kökü Azərbaycan hökumətinin istehlakçı siyasətinin olmamasındadır. Hər gün min tonlarla ərzaq malının yararlılıq vaxtı keçir. Mövcud qanunlar elə düzəlib ki, hər bir təhlükəli malın son ünvanı istehlakçıdır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti isə keyfiyyətsiz yeni il hədiyyələrinin qarşısını almaq üçün bir həftədir monitorinqlər başlayıb. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Monitorinqlərin aparılmasında məqsəd yeni ildə istehlakçılara daha keyfiyyətli yeni il hədiyyələrin təqdim olunmasının təmin edilməsidir. Bu məqsədlə şəhərin yeni hədiyyələri satılan ticarət nöqtələrində monitorinqlər bu gün davam etdirilir.
Abbas Əliyev deyir ki, indiyə qədər hələ keyfiyyətsiz hədiyyə satan mağaza aşkar eləməyiblər. Aşkar eləsələr onları cəzalandıracaqlar. Bu monitoring ancaq Bakı və Sumqayıtda keçirilir. Alıcılarsa artıq belə şirniyyat qutuları almaqdan çəkindikləri üçün indi özləri bu cür hədiyyə qutuları hazırlamağa üstünlük verirlər.
Kəbiran Dilavərli. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam eləyir. Xəbər Ətərdən az sonra efirimiz Maarif Çingizoğlunun təqdimatında şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək.
2007-ci ildə Azərbaycanda korrupsiya azaldımı?
Bilirsiniz, burada bir mənalı qiymətləndirmək çətindir.
Korrupsiya ilə mübarizə daha da aktuallaşır, amma buna adekvat mən addımlar görmürəm.
Bəs gələn il 10 milyardlıq büdcəni və ölkəyə gələn böyük dev pullarını necə korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaq mı?
Mən şəxsən o qədər də optimist deyiləm.
Bu mübarizə uzun müddətli mübarizə. Müəyyən müsbət dinamik olacaq, olması gözlənir.
Şəffaflıq verilişində bu və digər məsələlərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
həftənin öz panoramı.
Təxim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gün özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Demə, həddindən artıq haqiyyə ekoloji durumu çirkləndirərmiş. Deyəcəksiniz, onda gör, bu bayram günlərində biz nələr çəkmişik, ətraf mühit nə qədər çirklənib. Bir yandan atəş və şanlıq, o bir yandan patlayıcı oyuncaqların aram verməyən səsi. Bu yüzdən yeni qanun qəbul olunması təklif olunur. Təklif çoxdan var, amma onu reallaşdırmaq mümkün olmur. Harifə Kazımovanı dinləyək.
Gecə yarısı şirin yuxuya gedəndə qəfil səslərdən diksinib ayılmamış olmazsınız. Bayram qabağı günlərdə isə vəziyyət daha gərgindir. Hələ isti yay gecələrində həyətə toplaşanların mübahisəsini, yay-qış, mənzillərdən gələn təmir səslərini demirəm. Bakı sakini Sabir Məmmədov da şəhərdəki səsküydən giləylənir.
Cub, cub, cub, cub, cub, cub. Bizim o idarənin yanında orada gətirilər, qoyulur maşınları, hər bir tərəfdən qoşur. Aha, kimin nə ixtiyarı var ki, başı da bu cür deməli, bütün böyük bir rayonu qoşdum özlə, xodunu versin, manitab, onu cumba-cum, cumba-cum, cumba-cum çalışdım onu. Sonra bu maşınların, bu siqnalları, siqnal hərə birdən belə paravoz siqnalı qoyur.
Mütəxəssislər deyirlər ki, səsküy, gürültü insanın psixoloji durumuna təsir eləyir, agressivliyini artırır. Üstəlik son vaxtlar Bakıda texnogen, yəni qeyri-təbii səslər normadan xeyli artıb. Bir səbəb kimi şəhərdə gedən tikinti işləri, maşınların çoxalması göstərilir. Ekoloqların dediyinə görə əslində səsküyün səviyyəsi 40-50 desibel olmalıdır, Bakıda isə bu normadan 2-3 dəfə artıqdır. Ancaq Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Zeynalova deyir ki, heç bu səviyyəni ölçmək üçün cihazlar da yoxdur. İndi bu işlər ayrı-ayrı səviyyələrdə aparılır. Məsələn, dövlət yol polisi siqnallara nəzarət eləyir.
Onlar da yalnız siqnalların çox səsküylü olması, standart olmamasına qarşı tədbirlər görürlər. Amma ki, o tikintilərin vaxtından gec işləməsi, çünki əslində səhər saat 8-dən yalnız saat 11-ə qədər ses salmaq olar. Tikintilər çox vaxtı bu göydələnlərin əsasən tikintiləri gecə-gündüz aparılır.
Fəridə Hüseynova deyir ki, səs salma ətraf mühitin fiziki çirklənməsi sayılır deyə bu işə Ekologiya Nazirliyi nəzarət etməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırovsa Azadlıq Radiosuna deyib ki, uyğun qanun qəbul olunarsa, Nazirlik bu sənədi digər normativ aktlar kimi rəhbər tutacaq. Nazir səsküy haqqında qanunun qəbulunu düzgün sayır.
Əgər siqaret çəkəndə başqalarına ziyan vurursansa, əgər küçəni çirkləndirəndə ziyan vurursansa, səslə də çirkləndirərək insanların səhhətinə ziyan vurursan, onların normal həyatına da ziyan vurursan, ümumiyyətlə bu düzgün deyil və qanun tamamilə düzgün qəbul olunur bu istiqamətdə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli də düşünür ki, səsküy haqqında qanun qəbul edilməlidir. Ancaq hələlik bu, bəzi səbəblərdən baş tutmuş.
Sanitar-epidemioloji xidmətlərdə səsin normaları var. O normativlər var, o normativlər əməl olmur. Sonra tikintilərdə mədəniyyət obyektlərinin akustika normaları var, onlara əməl olunmur.
Adım əmim, yəni bizdə bir fikir var idi ki, belə bir ayrıca qanun olsun, səsin normaları.
Elə bir ayrıca qanun fikri var bu günlərdə, o məsələ gündəmdədir, biz onu eləyə bilmirik bir neçə səbəbdən. Çünki cəmiyyət buna bir mənalı yanaşmır, deyirlər bizdə belə şeylər biraz hələ, cəmiyyət biraz da hazır olmalıdır, hələ hazırdır. Mən elə yəni ki, biz yaxın gələcəkdə bunu eləyəcəyik. Hə,
yəni yaxın gələcək bu sessiyada ola bilərmi, adım əmim?
Gələn sessiyada, bu sessiyada olmaz.
Hadır Əcəbli. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna isə əlavə və dəyişikliklər ediləcək. Milli Məclis sədrinin müavini Vali Hələskərov deyib ki, məqsəd səs-küy çirklənməsini nizamlamaqdır. Bu qaydaları pozan fiziki şəxslər şərti maliyyə vahidinin 1000 mislinə dək, yəni təxminən 1000 manat. Hüquqi şəxslər isə 50.000 mislinə dək, yəni 50.000 manat cərimə olunacaqlar. Ancaq bir məsələ var ki, qüvvədə olan inzibati xətalar məcəlləsi məişət səs-küyünə qarşı ətraf mühitin mühafizəsi məqsədi cərimələr nəzərdə tutur. Onda yeni qanun nə isə dəyişə bilərmi?
Arifə Kazımovanın söhbəti idi bu. Hər halda belə bir qanun qəbul olunsaydı bayram günlərində qulağımız bir qədər dinc olardı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Getirsin bu yeni.
deyə küləyini günə başlayaq. Azad Azərbaycan deyək, fəxr edək, qələbə yeni ildə bir gedək.
Yeni ilə minarsı var, uğur var, yeni ildə qoy parlası quldurlar. Günəyin yadımıza iş salaq, yeni ilə cığı salaq, yol salaq.
Saf günləri yetişsin bizə, yetişsin bu yeni il. Saf günləri yetişsin bizə, yetişsin bu yeni il. Saf günləri yetişsin bizə, yetişsin bu yeni il. Saf günləri yetişsin bizə, yetişsin bu yeni getirsin bu yeni il. Şad günleri getirsin bize, getirsin bu yeni il. Şad günleri getirsin bize, getirsin bu yeni il. Şad günleri getirsin bize, getirsin bu yeni il. Şad günleri getirsin bize, getirsin bu yeni il.
Qabağı bazar dükkana gedəndə tərəzi ilə gələn alıcıları yəqin az görməmisiniz. Bəlkə özünüz elə bazara tərəzi ilə gedirsiniz. Haqsız da deyilsiniz. Deyəcəksiniz, qiymətlər onsuz da ceyran belinə çıxıb. Bir də tərəzi də bizə aldatsınlar. Amma bu çıxış yoludumu? Bu haqda növbəti reportajda.
Armud kilosunu istəyirəm.
11 minə verərəm.
Armud alan qafar kişi tərəzi də əlavə eləyir. Tərəziniz düzmü çəkir? Bu səbəbsiz deyil. Azərbaycan elə nadir ölkələrdəndir ki, alıcı bazara tərəzi ilə gedir. Bunu mən yox, istehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov deyir. O bildirir ki, birliyin apardığı monitorinqlər istehlakçıların hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulduğunu göstərir. Azərbaycanda adətən 1 kilogram əvəzinə 800 qram mal verilir. Nərman kişi isə bazara dükkanın tərəzi ilə getməsə də aldıqlarını evdə xanımı çəkir.
Valla bazara gezsən, heç bir dəfə düzgün şey görmürsən, həmişə alladırlar, həmişə əsib verirlər. 200 qram, 300 qram, çox alanda yarım kilo, bir kilo alladırlar.
Valide adlı satıcı isə deyir ki, rəsmi qurumlar ayda ya 2 ayda bir gəlib onun tərəzisini yoxluyurlar. Amma yoxlamanı kim aparır, tərəzinin düzlüyünü necə müəyyənləşdirir, bilmir.
Gələndə kağızda göstərim bilə, prost deyir ki, tərəzi yoxluyurum.
Bəcə olmur desinlər ki, sizin tərəziniz düz çəkmir.
Mən tərəzidə alatmıram, malda qiymət baxa olur, amma tərəzidə yox.
Satıcı andaman eləyir ki, onun özünü də bu səhər bazarda mal olanda aldadıblar. Özə nə az, nə çox, düz 2 kilo. İndi o da, yox, tərəzidə aldatmayacaq. Malı baha satacağını deyir. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Agentliyi isə bəyan edir ki, mütləq ildə bir dəfə bütün tərəzilər yoxlanır. Bunun üçün isə xüsusi cihazlardan istifadə olunur. Həmin cihazların özlərinin sazlığını və dəqiqliyini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə bir ildə ölkədə etalon da quraşdırılıb. Agentliyin məsləhətçisi Mənsin Babayev deyir ki, yoxlamadan keçirilən bütün tərəzilər möhürlənir və onlara şəhadətnamə verilir.
Bizdən yoxlamadan keçməyən cihazla məhsul satmaq qanunsuzdur, yəni qadağandır. Daşların özləri də gəlib bizdə etalon tərəzidə ölçülür, yoxlanılır, möhürlənir. Həqiqətən bu 1 kiloqramdır.
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiə birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov isə əksini iddia eləyir. Onun sözlərinə görə monitorinqlər Azərbaycanda tərəzilərin 80%-nin möhürlənmədiyini göstərir. Ən acınacaqlı vəziyyət isə bazardadır.
Tərəzidə daş yerə badımcan qoyurlar, qarpız qoyurlar, kəsək qoyurlar, daş qoyurlar. Və bizim ofisimizdə tərəzinin altına yapışdırılan maqnitli möhürlər də var.
Mənsin baba isə bu deyilənlərlə, yəni tərəzilərin kütləvi şəkildə səhv çəkməsi fikri ilə razılaşmır. Bir də bunu deyir ki, yoxlamadan keçən cihazda qüsur varsa və ya sonradan ona müdaxilə olunubsa, məsuliyyəti dövlət qurumu yox, satıcı daşıyır. Bu məqsədlə satıcılar arasında maarifləndirmə işi aparılır. Belə, elin gözü tərəzi də deyirlər, amma bu yerdə yox, çünki nə alıcının, nə satıcının gözü tərəziyə çevrilə bilməz, çünki burada bir qədər subyektivliyə meyil var. Elin gözü isə əslində böyük dəyərlərdə tərəziyə çevrilir. Bu dəyərlərin heç vaxt, heç zaman tərəzinin gözündə kəm gəlməməsi ümidi ilə sizlərdən ayrılıram. Bir xəbər əsərində beləcə sonuna gəldik. Bu dəfə sizə xəbər əsəri mən verdim. Şahnaz Bəylər qızı.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Proqramımız burada başa çatır, amma efirimiz Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.